halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali dhadka waa subax khamiis ah bisha juulaay waa 7-20 sanadka 2023-ka idaacadda saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkugu hayno idaacadda saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo v o a uga waramay heshiis deen cafin ah oo ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo ruushka.
laba heshiis baanu galay, heshiis waafaqsan hanaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha.
kaloo maqli doontaan wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya oo ka warbixisay shilkii diyaaradeed ee dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde.
marka waxaa laakiin jirtay dabayl xooggan oo ka dhacaysay dhinaca koonfureed, bilotkuna dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay. dabayshaas ayaa markii ay runweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabayl la yidhaah winsheer ama dabaysha wareegeysanaysa. marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahamsannahay in ay diyuuraddu dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan dhegeystayaal waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada Niger ayaa sheegtay in ay afgembiyeen dowladdii dalkaasi iyadoo xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo aad u cadhaysan ay joojiyeen in la tago xafiiska madaxweyne Maxamed Bazoum iyo guriga uu ka degan yahay caasimada Niamey. sarkaal ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegay in markii ay wadaxaajoodyo socday fashilmeen, in ciidamadu ay diideen in madaxweynaha ay sii daayaan. hogaamiyaasha gobolka iyo kuwa caalamka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bazoum oo xafiiska 2 sano ka hor ku yimid doorashadii ugu horreysay ee si nabad ah xilka loogula kala wareego ee ka dhacda dalkaasi Niger tan iyo markii dalkaasi uu xurriyadda qaatay. madaxweynaha dalka deriska ah ee Benin, Patrice Talon, ayaa u kici timi doona Niger si uu wadahadallo uga dhex sameeyo kooxaha dalkaasi isku haya. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ugu yeeray ciidamada inay si dhaqso ah ku sii daayaan madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum, waxaana Blinken uu sheegay in uu saaka la hadlay madaxweyne Bazoum uuna u sheegay in Maraykanku isaga u aqoonsan yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee sida dimuqraadiyadda lagu soo doortay ee dalkaasi. muhaajiriin afrikaan ah ayaa codsaday in laga badbaadiyo dhulka saxaraha ah ee u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Tunisiya 7 kadib markii Tunisiya ay dadkaasi ku daadisay halkaasi iyagoo faramaran. mid ka mid a muhaajiriinta oo kasoo jeeda Nigeria ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFB in halkaasi ay ku dhimanayaan, waxaana uu si quusa u codsaday in halkaasi laga soo badbaadiyo. talaadadii ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya waxay sheegtay in meydka 5 qof oo muhaajiriin afrikaan ah laga helay meel u dhow xuduudda dalka Tunisiya. koox ka kooban 140 oo tahriibayaal ah kana yimid dalalka saxaraha ka hooseeya Afrika ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee lagu daadiyey xuduudda Tunisiya ee la wadaagto dalalka Liibiya iyo Aljeeriya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ruushka la saxiixatay heshiis lagaga cafinayo deyn ka badan 684 million oo dollar, taasi oo ay dowladda ruushka ku lahayd soomaaliya. naadiga Paris ayaa ah kan deynta ugu badan ku leh soomaaliya, waxaana ruushka uu noqonayaa dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaasi oo ay soomaaliya la gasho heshiis deyn cafin ah. waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah looga go'aan gaaro geediga deyn cafinta ee ay soomaaliya soo waday sanado badan kadib markii ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ee IMF. haddaba wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan magaalada washington d c ayaa wareys la yeeshay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo soomaaliya u saxiixay heshiiskan isagoo jooga magaalada saint petersburg ee dalka ruushka.
ismaaciil waad mahadsan tahay, aad baan kuu salaamayaa walaal adiga iyo bahda v o a ba. waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa walaal. waxa aad ka warqabtaa in dowladda soomaaliyeed muddoba garwadeenka ahayd barnaamij ballaadhan oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo. barnaamij muddo soo socday buu ahaa, dadaalo badanna loo galay runtii sidii uu u guulaysan lahaa geedigaasi. waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha December lixdeeda in go-aanka kama dambaysta laga gaadho. waxaanan ku rajo weynahay idam allah inaan ku guulaysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad ugu helno inaynu dunidala si fiican oo toosa ula macaamilno.
waan garta wasiir, bal haddaad siira dul taagtid heshiiskan aad la gasheen dowladda ruushku muxuu yahay, bal haddaad arrintaa faahfaahin naga siisid.
waad mahadsan tahay. walaal, dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka deyn cafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka. ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa, weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga Paris club loo yaqaano, oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen. ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa maxaan ku idhaahdaa deyntaas. marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn usoo hooyay dadaaladeena aynu ugu jirno deyn cafiska. laba heshiis baanu galay: heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira. marka labada heshiis oo runtii saldhig weyn u ah geedigeena dhammaystirka deyn cafiska ayaa maanta noo soo gabagaboobay, si guula noogu soo dhammaaday. waxaanay runtii noo dhoweynayaan inaan ku guuleysano dadaalka loogu jiro dhammaystirka deyn cafiska. marka labada heshiis baan galnay, waa maalin runtii aad u weyn bay ahayd. waxaanan uga mahad celinayaa cid kasta oo qayb runtii dadaalada ka mid ahayd.
maadaama ad heshiis la gaadheen dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadiga Paris, naadigaasoo deynta ugu badan ku lahaa Soomaaliya, halkan xaggee baa looga dhaqaaqaya?
hadda waxaa noo haray oo runtii diiradda saaraynaa dalalka loo yaqaano non Paris club-ka ama dalalka aan Paris club-ka ka tirsanayn iyaguna deymaha inagu leh, oo inta badan u badan dalalka carabta iyo sanduuqyadooda horumarinta, si aynu u dhammaystirno inta ka dhiman deynta laynagu leeyahay in laynaga cafiyo. marka xaggaasaan hadda diiradda saari doona haddii alla yidhaahdo. waxaana ku rajo weynahay insha allahu in geedigeenaasi guuleysto. aad iyo aad baad umahadsan tahay.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya biixi iimaan cige oo u warramayey ismaaciil xuseen farjar. wanaagsan mar kale dhegeystayaal. markana Muqdisho, wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii ugu horreysay ee diyaaraddii dhawaan shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay in warbixintan ay ku ogaadeen in diyaaraddu ay ahayd mid badqabta, hase ahaatee ay jireen dabaylo xooggan oo dhacayay xilligii ay diyaaraddu soo dhacday. wariyaha v o a muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla cabdulqaadir okay ayaa wareysi la yeeshay maareeyaha.
normally markay diwradu dhacdo oo ay shil gasho waxay martaa stages oo sharcigu uu qabo si loo baaro diwradaas. qeybta ugu horeysa waa in hay-addu soo saarto ogeysiis oo ah inay diwradaasu dhacday, shirkadii iska lahayd, meesha ay kasoo duushay iyo meeshay u socotay, iyo haddii ay dad wax ku noqdeen. intaas markay hay-addu soo saarto, kadib mas-uuliyadda hay-addu way ka wareegeysaa, waxayna u wareegeysaa qeybta baaritaanka oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, kana madax bannaan hay-adda duulista. qeybtaasi markaa ayadana waxaa laga rabaa laba warbixinood inay soo saarto muddo bil ah. waxaa laga rabaa inay kusoo saarto warbixin la yiraa warbixinta oo ugu horeysa oo ama preliminary report waxaa loo yaqaan, kaasoo ay u dhiman tahay in la akhriyaa labada black boxiska oo diwradda ku xiran sanduuqa madow. marka muddo bil ah ayuu sharcigu qabaa. hadda wasaaraddu warbixintaas ayay soo saartay, taasaanan maantay saxaafadda la wadaagnay.
marka maxaa la soo saaro la ogaaday sababta shilka diyaaradda?
waxaa la ogaaday markii la fiiriyey dayuuradda dokumentigeedii, caafimaadkeeda, voice recorder oo ama sanduuq codka duuba oo nimanka kontrolarada ama dayuuradda haga iyo dayuuradda pilotka iskula hadlayaan oo hay-adda duulista u xiran, cimilada la fiiriyey, macluumaadkaas oo hadda la heli karo markii la fiiriyey ayaa waxa lasoo saaray warbixin ku meel gaar ah oo sheegaya waxa sababay shilkaas. marka waxaa noo dhiman in sanduuqyadii
intaadan ka gudbin shilka maxaa sababay
shilka ilaa hadda macluumaadka lahayo waxaa sababay diwaradii say u degatay, cimiladii oo inuusan roob jirin, runweyga uu qalalnaa, aragtida bilotku ay ahayd mid fiican. aragtida badanaa waxaa lagu cabiraa 10 kilomitr. 10 kilomitr hadduu bilotku arki karo waxaa la yiraa waa aragtida ugu wanaagsan. marka wax ama ceeryaamaa ma jirin oo aragtida bilotka xadidaya. marka waxaa laakiin jirtay dabayl xooggan oo ka dhacaysay dhinaca koonfureed, bilotkuna dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay. dabayshaas ayaa markii ay runweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabeyl la yiraa winsher ama dabaysha wareegeysanaysa. marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahamsannahay in ay diwaraddu dhacdo. taas asoo bilotku la dagaalamaya ayuu si xooga wuxuu dhulka ugu dhuftay lugta bidixo, lugtii baana jabtay iyadoo dabayshaasi xooggaas ay sababtay. marka taasaana keentay inay runweyga ka baxdo shilkana gasho.
marka badqabka diyaaradda iyo doodaha kale la xiriiray diyaaraddu way fiicnayd?
diyaaraddu way fiicnayd. hangarkeeda ama goobta lagu dayactiraa waxay ku taallaa South Africa. 5th May ayay dayactirka ugu dambeeyey kasoo baxday. muddo 2 bilood ayay joogtay. marka dokumentigeeda wuxuu ahaa standard release to service shahaadada loo yaqaanay wadatay oo garaashka South Africa uu soo siiyey. marka badqabkeeda wax shakiya lagama qabin. bilodyaasheeduna waxay haysteen waxay ahayn bilodo oo air transport bilod license ama ATBL ayay license ayay wateen. marka khibrad ku filanna way haysteen oo saacado badan oo tiro badan ilaa 2000 iyo qadaadii ayuu bilodku ku duulayay diwaradda noocaana oo type rating ayuu haystay. marka wax shakiya khibrad uu lahaa. marka wax shakiya dhinacaasi ma jireen.
kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin oo u waramayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Okay. ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa shalay isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada si uu wax uga qabto nolosha sii qaaliyoobaysa iyo hoos u dhaca dhanka dhaqaalaha. ilaa 7 wasiir ayaa waayey xilalkoodii, laakiin Axmed Xuseen oo ah Somali Canadian ayaa mar kale kasoo dhex muuqday golaha wasiirada isagoo loo magacaabay xil muhiim ah. haddaba wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan wuxuu ku eegaya waxa ay Soomaalida uga dhigan tahay in mar kale uu Axmed Xuseen kasoo dhex muuqdo golaha wasiirada ee Kanada.
ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada. ilaa 7 wasiir ayaa waayey xilalkooda kuwaasoo lagu bedelay wejiyo cusub. wasiirada qaar ayaa la isku bedelay. Axmed Xuseen oo ahaa wasiirka guriyeynta Kanada ayaa loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga ah halka Shane Fraser oo ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga loo dhiibay wasaaradda guriyeynta ee laga qaaday Ahmed Hussein. Ahmed Hussein ayaa markii 2015-kii noqonaya wasiir Soomaalida ayaa ku faraxsan in weli ay haystaan qof ku metela golaha wasiirada Kanada. Waa kan Cabdinaasir Cali Aadan Joome oo ka hadlaya muhiimadda Soomaalida u leedahay inay weli ka sii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee Kanada.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka hore, magacaygu waa Cabdinaasir Cali Aadan oo inta badan lagu garan og yahay Joome. Runtii muhiimad weyn ayay u tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Kanada in Axmed Xuseen uu wasiir dib loogu doortay oo aan ka dhex muuqanay kabinetka dowladda Kanada iyo miiska laga hogaamiyo dalka Kanada. Runtii arrintaas waa arrin aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeedna ee ku dhaqan Kanada oo ah meel ay ka daawadaan oo dad Kanadaanku ay ka arkaan dadka Soomaalida inay ka mid yihiin dadka Kanadaanka. Runtii Soomaaliduna waa dadka ugu horreeya Afrikaanka ee ka dhex muuqda siyaasadda dalka Kanada.
aad baan u soo dhaweynaynaa Axmed Xuseen in loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga waddanka Kanada. aad baan ugu faraxsanahay dadnaaga maartay dadka Soomaalida oo degan Kanada, waayo anagoo degan maartay waddankan Kanada muddo yar in maartay wasiir oo loo magacaabo laga soo bilaabo 2015-kii ilaa hadeer waa wax maartay aad loo faraxa u maartay loo soo dhaweynaa insha Allah.
Wasiirada kale ee la magacaabay ay muhiim u arkaan dadka Kanadiyanka waxaa ka mid ah wasiirka difaaca iyo kan badqabka dadweynaha Bill Blair oo horey u soo noqday wasiir, iyo madaxa booliska ayaa noqonaya wasiirka cusub ee difaaca, isagoo la sheegay in qayb ka mid ah mas-uuliyaddiisu ay noqon doonto ka jawaabista dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine iyo la shaqeynta gaashaanbuurta NATO. Dominic Leblanc oo loo magacaabay wasiirka badqabka dadweynaha ayaa bedelay Marco Mendicino oo aanan lagu soo celinin golaha wasiirada. Leblanc ayaa la sheegay inay hor yaalaan mas-uuliyado badan oo ay ka mid tahay wax ka qabashada faragelinta la sheegay in Shiinaha uu ku sameeyay labadii doorasho ee federaal ee u dambeeyay iyo ka shaqeynta badqabka dadweynaha. Ilaa saddex wasiir ayaa iscasilay ka hor inta aanan lagu dhawaaqin isku shaandheynta golaha wasiirada. Cabashada kirada iyo qiimaha guryaha ee sii qaaliyoobaya iyo dhibaatooyinka ka taagan goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha oo weeraro ay ka dhaceen ayaa muddooyinka dambe ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu eedeynayay dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau inaysan waxba ka qaban. Taas ayaana la sheegay inay keentay inuu sameeyo isku shaandheynta golihiisa wasiirada.
Xuseen, waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya Justin Trudeau oo ah Prime Minister-ka Canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladdiisa inuu bedelo waxa weeyaan sala socota dagaalkii Ukraine waa dheeraaday, Canadana waxay ka tahay xagga hore haddii noqon lahayd maaragtay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga Ukraine ka imanaya iyo magaranaysa ee dagaalka laftigiisa ah wada socotaayo qaxootigii kale ee Afrikaanka ahaana wadooyinka Toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqalla'aana amaba homeless ah. dhaqaalihii wuu liitaa, inflationki cirka ayuu isku shareeray, aqalladii lama kareysankay. Marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu weji kale oo cusub uu la yimaado barnaamij horle oo ka gidisan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu marka doorashada soo socdo marka isugu diyaariyo.
Wasiirka maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Chrystia Freeland iyo wasiirka arrimaha dibadda Melina Joly ayaa ka mid ah todoba wasiir oo loo dhaafay wasaaradahooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, markana jigjiga. Sanadihii ugu dambeeyey waxay dhibaato ka jirtay dhanka tayada waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Magaalada Jigjiga waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dib loogu eegayo duruufaha waxbarashada, islamarkaana lagaga arrinsanayo kor u qaadista tayada waxbarashada, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Wasaaradda waxbarashada dalka ayaa qirtay in caqabadaha hortaagan helitaanka waxbarasho tayo leh ay qayb ka tahay qishka siiba imtixaanaadka dowliga ah. Deegaanka Soomaalidu waxa uu muddo dheer ahaa meelaha ugu hooseeya dhinaca waxbarashada marka la eego tirada u gudubta heerka jaamacadeed. Si arrimahaasi wax looga qabto ayaa waxaa sanadkii lasoo dhaafay ayaa markii u horreysay ay bilowday wasaaradda waxbarashada federaalka in imtixaanka fasalka 12-aad lagu galo jaamacadaha dowliga ah. Taasi waxa ay keentay dalka oo dhan in ay gudbaan tiro aad u yar jaamacadaha. Sanadkan ayaa qorshahaasi mar kale ay tijaabisay wasaaradda waxbarashadu. Haddaba shir lagu tayeenayo waxbarashada jiilka cusub ee mustaqbalka ayaa ka qabsomay xarunta dawladda ee Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka socday deegaanka iyo federaalka, baahda waxbarashada, qaar kamid ah odayaasha waxgaradka iyo waliba aqoonyahanka deegaanka. Waxayna ujeedadiisu ahayd shirkani kor u qaadida tayada waxbarashada ee dalka, kaas oo dalka oo dhan ka socda. Waxaana lagaga tashanayay sidii ay u noqon lahaayeen goobaha waxbarashada meel ay ka soo baxaan jiil ku hubaysan aqoonta yale. Madaxweynaha dawladda ka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaanka shirkani ka hadlay ayaa sheegay:
dhalhaan xukuumadda deegaanka Soomaalidu intay isbeddelku way ku baraarugsadeen dhibaatooyinka dhanka tayada la xiriira. Aan mukhaati ka nahay bilow isbeddelkaba in dhanka gaarsiinta waxbarashada dadka la bilaabay dhismayaal aad u fara badan, laakiin dhanka tayeyntuna way tabar socotaa. Bilowga isbeddelka waxaa xoogga la saaray in laga fikiro tayada iyo gaarsiinta sidii aan sheegay, gaar ahaan meelaha ardaydu ay ka baxaan dugsiyada, waalidiintu marka ay geyn kari waayaan magaalooyinka dugsiyada sare leh. Iyadoo taa laga duulayo, waxaan xogta aan hadda hayo ay tahay ugu yaraan 576 dugsiyada hoose ay la dhisay sida ay ugu faa'iideyn karto waalidiinta caruurtooda haddii ay dugsi haysan meel kale geynaya. Waxaa kaloo la dhisay ugu yaraan 90 dugsi sare oo isugu jira 60 dugsi sare oo cusub iyo 30 ballaarin ah, oo ballaarintaasi runtii ay tahay ballaarin aan ka dhicin si cusub in loo bilaabay dugsiyadaas.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay inuuna ahayn in hadda un lagu baraarugay tayada waxbarashada, balse ay tahay mid soo socotay islamarkaana xoogga la saaray tayada waxbarashada. Sidoo kalena markii u horreysay lala dagaalamay qishkii dib u habeyn lagu sameeyey geed socodka dhanka manhajka waxbarashada.
Dhanka asluubta iskuulaadka waxaan ognahay markii ugu horreysay in isku dayay lala dagaalamo qishki, inkastoo nidaamka lagu dagaalami lahaa uu isnayn markaa. Haddana imaantii ugu horreeyay xukuumadda waxay qaadatay qorshe ah inaan la dagaalamo qishka, iyadoo intii ka horreysay qishku oo ahaa wax halkan maamuladii jiray ay ka dhiirigeliyeen in lala dagaalamo la yidhaahdo waa khalad, aynu joojino bilow fiican baa hadii kasta oo taqdimintiyada badalooyinka jiray. Waxaa kale oo dhanka waxbarashada tayada laga qabtay in xafiiska waxbarashadu deegaanka uusan dib u eegay dhammaan xogihii waxbarashada ku saabsana ay yaalay iskuulaadka la sheegay intay yihiin ardayda dhigata, waxoo dhan dib loo eegay oo halbeer cusub la diyaariyey oo xaqiiqad ku salaysanaya buubuuniyo si waxbarasho wax looga qabto. Waxbarashadu ma aha un xafiiska waxbarashada, waxbarashadu waa bulshada. Haddana waxaa harsan in qofka shahaadada haysta shahaadada uu haysto aqoon u dhiganta inuu leeyahay in kale exit exams oo dr brihan uu bilaabay oo duahayay arday soo saabaata gurtay, laakiin markuu baxay aqoontii ma leeyahay misle saaqidahoo intuu qishay shaqo baxay bu ahaa lagu kala garanayo in la hubiyo in waxbartay oo qadar keliya leh in waxbartay la hubiyo ahay nizaamkaas. Hadda la soo dhigay heerkan oo ahaa initiative professor Bihanu uu la yimid oo heerkan looga bixiyay princes.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay furitaankii shirkani tayinta waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka professor Burhanu Naga oo sheegay in qodobka koowaad uu yahay inuu ku faraxsan yahay dhaqdhaqaaqa kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ee ay wado xukuumadda deegaanka, xusayna in imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee ay daah fureen islamarkaana uu ka qayb galay uu aad ugu faraxsan yahay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ku soo dhawaada waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Mahad Xidir.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa si habsami leh uga socdaa tartanka degmooyinka gobolka Mudug qaybta maamul goboleedka Puntland. ciyaarahan oo ka dhaca garoonka Cawaale ayaa waxaa ka qaybgalaya ilaa iyo 7 degmo, sida uu VOA-da u sheegay Shaafic Cabdigare, gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Mudug qaybta maamul goboleedka Puntland.
tartanka degmooyinka gobolka Mudug qaybta Puntland wuxuu marayaa heer ee hadda wareegyada ayaa dhamaaday, waxaana loo gudbiyay haddii Allaha awoodda leh maalinta berriya wax la yiraahdo semi finalkii. meel fiican buu marayaa tartankuna waxaa ka qaybgalaya wax la yiraahdo 7 degmo: degmada Turiban, degmada Tawfiiq, degmada Gaalkacyo, degmada Xarfo, degmada Bursaalax, degmada Guldugob iyo degmada Saaxo. todobaad degmo ayaa waxa la yiraahdo ka qayb galay waxaana loo kala sameeyay laba group labada groupna waxay yihiin meel saddex iyo meel afar meesha saddexdaana laba ka soo baxay meesha afarta kooxoodna laba ka soo baxay hadda wuxuu maray afar dhamaadkii si wanaagsan buu socdaa
ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaan weydiiyay faa'iidada ama muhiimadda uu dhalinyarada ku dhaqan gobolka Madag u leeyahay tartankan degmooyinka gobolka Madag
faa'iidada uu ku jirta waxa la yiraahdo tartankan waxa weeye isdhexgalka iyo nabadgelyada iyo isfahamka bulshada ku nool degamadaas iyo sidii dhalinyarada macnaha ay u heli lahaayeen jaaniskooda iyo waqtigooda meelo ay ku qaataan si aysan u dhexgelin waxa la yiraahdo muqadaraadka iyo waxyaalaha xunxun iyo tuugada iyo qaabdarada magaalooyinka ee dhalinyarada inaysan ku dhicin baan macnaha faa'iidada ku jirtaay tahay isfahanka iyo isdhexgalka bulshadana way tahay sababtoo ah waxaa isugu imaanaya 7 degmo oo aada u kala fogfog taageerayaashooda iyo ciyaartooyadooda iyo maamulkooda barashadooda iyo isdhexgalkooduna waa wax muhiim ah
tartankan ayaa soo gaaray heerkiisa semifinaalka ama afar dhamaadka waxaana isugu soo haray afar degmo garoonka Cawaale ee dhacay bartamaha magaalada Gaalkacyo ayaana martigeliya ciyaarahan waxaana u soo daawashay taga dadweynaha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madag
sanad mahad Cali Xidir oo xubintaas ciyaaraha nala socodsiinaya markana Cabdi Xasan Dige siyaal waxa ku eeg idaacadda saakiya caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waxa loo la jacayl dadku ay la dhimaa hadan la isla loolay midun baa lugu waxa loo la jacayl